fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Miarabanao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao, anisika trany ny dinidinika sy ny fampianarana momba ny hoe ny fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Dia toyantsika ilay ndresantsika tamin'ny farany mompera fampianarana mpapabenao faina ambin'ny folo moa no lazaintsika teto ny hoe tsy misy fandrosoana raha tsy misy olona mahity sy an-tany conscience ary mikendry ny soiombonana. Fa iverina kely ilay soiombonana hoe ho aniza moa izany ilay soiombonana?
Ie, dia faly miarahabanao indray a tamin'ny Fridolina, ary mbola faly mandrakariva ihany koa miarahaba ireo izay mpanaraka ity fandaharana ity. Tamin'ny faramontsika izany a dia nresaka ampahany tamin'ny fampianarany papa Benoa faenina ambin'ny folo mahakasika ny soiombonana. Androany a dia hojerentsika kely ny hoe ho anizany soiombonana, ho anizany harena zany. Ka io zany dia mazava tsara mihitsy ny fampianarana fiangonana raha ohatrantsika zao mandre ny fotompampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina ao amin'ny laharana faraika amin'ny 70 dia manorosoro izy manao hoe natokan'Andriamanitra hampiasainy daholo be o izy a sy ny vahoaka rehetra ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ka noho izany ny harena voajanahary a dia tokony ho tsinjaraina tsy misy fiangarana eo ampelantanany olona rehetra araka ny fitsipiky ny rariny a tsy sarahana amin'ny fitiavanamana. Zay zany hoe raha novely abilalo ny fiangonana kokoa zany a lay tany amin'ny tantara-paharina antsika olombelona hoe nitsodrano Andriamanitra dia nomeny anjakantsika avokoa zany ny zavaboary rehetra, ny voromanidina ozy sy ny biby sy izay rehetra ho aminy zava-maniry. Fa tsikelikely moa tsikelikely rehefa mivoatra ny fiainam-piarahamonina dia zary misy ny fitsipiky ny rarina ozy a ny fitiavanamana. Ka io le efa nazantsika tary aloha ihany moa zany a tamin'ny fampianarana teo aloha le hoe misy le fakapanahy amin'ilay hoe fanararotana sy fanaovana ampimamba ny arena noho ny antony maro samihafa moa zany a. Dia io le hoe tsy aivy ny fiangonana zany hoe natao ho an'ny daholobe a amin'ny zavaboary zany a zay no arian'Andriamanitra ho an'ny olombelona.
Ny olona amin'izao fotoana izao amin'ny fanandro iainantsika zany rehefa misy arena eo aminy a dia mihevitra izy fa hoe izy no niary an'ireo arena ireo, ary ny olombelona rehetra dia mihevitra an'izany ny ankamarony. Fa avy aiza marina moa zany ireny areny ny olombelona ireny?
Mazava loatra aloha izay, satria ny olona zany mieritreritra fa niseranana iny a, nikelezany ainy iny a, nandaniany rondo iny a, ka zony eritreretiny hoe zony ny ifikitra ny samirery na ataontsika hoe anao ampimamba nga izay arena ny sasaran'izay. Ka hoe mieritreritra izy hoe faty antoka ho azy ny fizarahany amin'ny hafa. Efa notenentsika teo aloha fa voatsodranon'Andriamanitra hatrany am-piandohana ny arena ho an'ny olombelona rehetra, ary voatsodrano ihany koa ny efitsika mba hiasa hanoy izay asa fahariny efa nataombok'Andriamanitra momba ny asa zay moa zany. De efa reo papany fandimby a amin'ny fampianaran'ny fiangonana ihany dia mamerimberina mandrakariva ny hoe manandratra ny maha olona kokoa ny hoe asa maniditra izay efa noarian'Andriamanitra. Ka ny arena zany a de avy amin'Andriamanitra izy ireny, na de eo aza ny soa ny talenta ananan'ny olombelona mampivelatra azy ireny a, de tsy azo ny anaovana ampimamba izy ireny. Nomen'Andriamanitra ny tananak'olombelona manontolo a ny tany mba hiveloman' izy rehetra eo aminy, zay rehetra eo aminy. Tsy misy na iza na iza azo ailika na iangarana, satria azo lazaina hoe zo voajanahary zany fa tsy avy amin'ny lalàna tsy akory, fa zany hoe ny manandrivantsika koa angamba de hoe mifanentana mba hiezaka ho amin'ny tsaratsara kokoa, amin'ny metimety kokoa, amin'izay rehetra natolotr'Andriamanitra antsika, mba tsy ho tonga amin'izay atao hoe fanilikiliana na fanaovana mpimamy izay, satria efa voatsodrano hiasa sy anabevo ny tany daholo ny olombelona rehetra arak'izay fahaizana amatalenta ananan'izay.
De mbola toetsika moa izay fandalinana mombany hoe ny tsoimbonana sy ny fiarikarena zay, satria mbola sarotra zany mahatakatra an'izay le hoe inona ny atao hoe arena ho an'ny daholobe, arena lay hoe arena ho an'ny tsirairay izay samy soiombonana avokoa. Hoentintsika ny fanazavana an'izay amin'ny manaraka. Mankasitraka ny mopera Marcel mandrapitafo amin'ny fianantsika ranopitsondray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.